Lai Dieva žēlstība un miers ir ar jums visiem. Un šodien ir tāds skaists notikums un šis dievkalpojums, kas atgādina mums par pagātni, šodienu un nākotni. Un pirms iesākam šo dievkalpojumu, mēs lasīsim no svētajiem rakstiem, no Pāvila vēstules Galatiešiem 6. Nodaļas un 14. Pantu. Bet es no savas puses negribu lielīties, kā tikai ar mūsu kunga Jēzus Kristus krustu, ar ko man pasaule ir krustā sista, un es pasaulē. Āmen.
Āmen.
Un slavēsim Dievu. Dziedāsim 34. Dziesmu. Dziedāsim 34. Dziesmu. Kungs Jēzus savas asins.
Kungs Jēzus savas asins. Pie krustā izlēgā. Kungs Jēzus savas asins.
zemosimies un lūksim Dievu. Mēs pie Tevis nākam un pienesam pateicību, ka Tu sūtīji savu dēlu, atklādams savu nodomu pie mums, cik dārgi esam Tev. Un pateicoties šīm Kristus ciešanām asinīm šai upuru dzīvē, mēs varam būt. Un ne tikai būt, bet būt arī par Taviem bērniem un arī mantiniekiem. Un esam pateicīgi, kad šo notikumu varam atcerēties, pieminēt un domāt par nākotni. Un tādēļ lūdzam, esi mums žēlīgs, pieskaries mums ikvienam svētī, lai atkal ar atjaunotu spēku, ar atjaunotu cerību un ticību iet šo šauro ceļu. Jēzus vārdā. Āmen.
Āmen.
Thank you.
Dārgie Dieva bērni, paldies, ka jūs esat šodien šeit, šajā svētku dienā, kad mēs pieminam nevainīgā asinis, ko Kristus ir izlējis par grēcinieku. Paldies jums par skaistām dziesmām, par mūziku, par ziediem. Tie ir svētki. Un pakaviesimies mazliet pārdomās. Un sākās ceļš uz mājām. Sākās. Sākuma punkts, starta līnija. Neviens ceļš nav sācies ar šādām asinīm. Tas ir vienīgais ceļš. Un par to mēs lasām 2. Mozes grāmatā, 12. Nodaļā. Vispirms izlasām 7. Pandu. Mozes deva tautai pavēlu, tad paņemiet no šīm asinīm un apziediet abus durvis stabus, palodu, namiem, kuros jūs to ēdīsiet. Tad bija jānokauj nevainīgs dzīvnieks, vai no aitiņa, vai gaza. Jāņem no šīm asinīm un jāapslaka šie durvis tenderi un palodi pārsēdzi. Interesanti. Lasam 11. 12. Pantu. Kāpēc to vajadzēja? Un šādi jūs to ēdiet. Jūsu gudni, lai ir apjosti. Jūsu kājas apaudz sandaliem. Jūsu ceļas pieķi, lai ir jūsu rokās. Un steigšus to ēdiet. Tas ir tā kunga pasā. Jo šinī naktī es apstaigāšu Eģiptes zemi. Un nonāvēšu kvien pirmdzim šo Eģiptu zemē, kā cilvēkiem tā lopiem. Un par visiem Eģiptes dieviem spriedīšu tiesu. Es tas kungs. Un tad 13. Panta teikums. Un asinis, lai ir jūsu glābšanas zīme. Tad padomājiet par šo notikumu. Sagatavojušies kādam jaunam ceļam, bet vēl viņi nezin, kā, kur viņi ies. Bet viņi ir apģērbušies, spieķi rokās, un ar asinīm viņi notraipīs durvis tenderis un palūda augšējo pārsēdzi. Un tad jautājums, kāpēc? Kāpēc šis tenderis un šo palūda? Kāpēc nevarēja nolikt trauku ar asinīm durvi priekšā? Vai eņģels to neredzētu, kad viņš nāktu? Kāpēc nevarēja durvis no... apslacīt ar šīm asinīm, varbūt uzvilkt pat krustu šīm durvīm, vai eņģels neredzētu to, kad viņš nāktu, un ka viņam šeit ir jāiet garā. Kāpēc tieši šīs tenderis? Vai tur ir kāda mācība priekš mums šodien? Jauni Izraeļa bērni bija sagatavoti, viņi bija apģērbti, viņiem spieķi rokās, viņi ēda šo pasā jēru. Un šīs asinis, šī jēra asinis bija uz šīm stenderiem un uz šīs palodas. Un kad es lasīju kādu mīļa Dieva bērnu pārdoms, viņš ir arheologs, ievērojams arheologs. Viņš ir daudz arī darbojies šajā arheoloģijas darbā tieši Eģiptē un izrats arī šīs izrēliešu namu atlieks. Un viņš izteica kādu skaistu domu. Un jāsaka tā, ka šī doma radīja man pilnīgi jaunu glezni manās domās par šo pagātnes notikumu. Kāpēc šīs asins bija uz stenderiem un uz šīs pārsēdzes? Izraeļa bērni bija atnākuši Jāzepa dienās. Nu, cik viņi tur daudz bija? Nu, 70 vēseles. Atnāca ar Jēkabu uz Eģipti. Viņiem tika ierādīta vieta, jūs esiet gani, jūs mīliet ar lopiem darboties, jums tur būs gozenē vieta, ceļiet savus teltis, dzīvojiet. Tā viņi dzīvoja savu laiku. Jāzeps nomira. Arvien vairāk Eģiptes iespaidi pārņēma arī šo tautu. Tā kļuva arvien lielāk. Viņi piesavinājās daudz ko tādu, kas viņiem bija varbūt liekas un nevajadzīgs. Viņi piesavinājās no eģiptiešu elku kalpošanas. daudzas lietas. Viņi kļuva kaut kur līdzīgi. Neskatoties to, ka viņi kļuva par vergiem, ka eģiptieši viņus turēja zināmos rāmjos un lika viņiem strādāt grūti, atcerieties, ko viņi gatavoja. Ķieģeļus, jā, ko darīja ķieģeļiem? Cēla mājas, cēla pilis, eģiptieši cēla pilis no ķieģeļiem. Bet tas nebija tikai tā vienkārši. Eģiptiešiem bija sava doma. Viņi saprata tā, mēs esam nīcīgi, bet mēs gribam mūžīgi dzīvot. Un mēs gribam, lai arī mūsu ēkas, mūsu pilis, lai liecina par to, ka šeit mēs esam tikai īsu brīdi. Tāpēc ceļam mājas no ķieģeļiem. Divas lietas Eģiptē necēla no ķieģeļiem. Tie bija tempļi un kapi. Kapa vietas, kur viņi adasējās, viņu varenie. Tos izskala akmeņos. Tempļus uzcēla no akmeņiem kā simbolu, kad pēc nāves mēs dzīvosim. Mēs dzīvosim. Nu, tur bija viņiem vēl citu uzskati, kas par to liecina, bet viens no tiem bija viņu vārds. Viņi ļoti vērtēja savu vārdu. Viņi teica, ja kāds var izdzēst manu vārdu, tad tas nozīmē, ka es nevaru mūžīgi dzīvot. Un tāpēc faraoni un tā zemes varenie bagātie darīja visu, lai viņu vārdi tiktu iegravēti akmeņos. Iegravēti akmeņos. Hatsepsut, faraone, kura izglāba Mozu, tad viņa bija vēl faraona meita. Viņa arī valdīja kāds 20 gadus īsi pirms iziešanas no Eģiptes faraona tronī. Viņa arī ļoti daudz piemiņus atstāja. Piemiņas akmeņus, kur bija iegravēti viņa vārdi. Un tā kā pēc tam nākošās faraona paudzes bija diezgan niknas, tur dažu viņas nedarbu dēļ, viņa centās šo vārdu izdzēst. Nav jau vienkārši no akmenī iegravēta vārda viņa izdzēst. Tas nav vienkārši. Ja tas būtu māla ķieģeļi ierakstīts, tad to varētu sadrupināt un nav vairs. Jā, tāda bija Eģiptes manticība, ka vārds ir kaut kas svarīgs. Kaut kas ļoti svarīgs. To zināja Mozus. Mozus zināja, ka tas ir viņu auku dievības pamatā, šī vārda svarīgums. Un viņš savā spiecējās grāmatās nevienu faraonu nav nosaucis vārdā. Nevienu. Tāpēc, kad viņa pirmā satikšanās ar šo faraonu bija kāda pēc tam, kad viņš atnāca jau no ganiem atpakaļ. Kad viņš faraonam teica, man ir tauta, man ir dievs, tad ko faraons atbildēja? Es tādu Dievu nepazīstu. Un tāpēc arī nekad Mozes nav minējis šo faraona vārdus. Divas sievietes gan viņš piemina Bībelē vārdos. Atcerieties, kas tās bija. Par ko viņš izpelnījās to? Tās bija vecmātes, jā, kuras saņēma bērniņus. Un kuras no faraona bija saņēmas pavēli iznīcināt, ja tas ir puisīts. Iznīcināt viņu. Bet viņš to nedarīja. Un kad faraons prasīja, kāpēc jūs to nedarat, Mozes uzrakst, kāpēc viņš to nedarīja. Viņš bijās dzīvo Dievu. Jā. Bet viņš pastāstīja, jo eģiptietis ir spēcīgs. Viņš jau ir dzemdējuši, kamēr mēs aizējam un neko mēs tur vairs nevaram darīt. Un Mozes viņus nosauc vārdā. Vārds bija kaut kas ļoti svarīgs. Un lūk tādi šī verga tauta dzīvodama gūstā šajā zemē un kalpodama un gatavodama šos ķieģeļus un celdama šīs mājas un pat pilis. Viņa arī redzēja, ka nabadzīgā tautas daļa, viņa arī grib mūžīgi dzīvot. Viņa arī grib, lai viņu vārds paliek kādā akmenī iekauts. Un ziniet, Izraēļa bērni arī sāka domāt. Laikam tas ir ļoti svarīgi, lai mūsu vārds būtu iekauts akmenī. Un viņi arī sāka dzīvot mājās, ko cēlo no ķieģeļiem. Viņi vairs nedzīvoja teltīs. Un tad, kad viņi uzcēla māju, tad ievērojiet vienlīt. Viņa šis stenderis un šo palodu izveidoja no slīpētiem akmeņiem. Un šajos stenderēs iekala savas ģimenes vārdus, kad dzīvoja šīm durvīm. Iekala savu ģimeni. Un ja kāds piedzim, iekala atkal nākošo vārdu. Tur bija gan pirmdzimtais, tur bija gan tēvs, gan māte iekalts šajās stenderēs. Tad, kad Dievs ar mocībām vēlējās faraonu vadīt pie prāta, pie apziņas, kad ir kāds augstāks par viņu. Tajā pašā laikā Dievs vēlējās, lai viņa tauta arī atmostos, kura jau vairāk kā 400 gadus ir nodzīvojis Eģiptē, kura tik daudz ir pazaudējis no dievadziņas, lai viņa atmostos, lai viņa saprastu, ka šeit nav viņu mājas, un ka tas, ka viņu vārdi ir ierakstīti šajos akmeņos iegravēti, negarantē viņiem mūžību. Un tagad pavisam cita aina. Kāpēc bija šīs stenders un paloda jāaptrai par asinīm, ja bija jānokrāso ar asinīm? Kāpēc? Vārdu dēļ. Dievs parādīja savai tautai. Vienīgi nevainīgā jēra asins, vienīgi pestītāja asins glābs jūsu vārdus. Nav nozīmes, ka jūsu vārdi ir iekalti akmenī, tāpat kā faraonu vārdi, tikai citā vietā. Nav nozīmes. Nav nozīmes, ka šodien arheologi, atrokot šīs Izraeļa māju vietas, neatrod tur neko citu, kā ķieģeļu sabiršās drumsas, bet atrod šos slīpētos akmeņus un var izlasīt tos vārdus, kas tur ir rakstīti. Un tāpēc šis cilvēks, arheologs, viņš jau tas man radīja jaunas pārdomas, cik Dievs ir labs. Viņš katram mums, kam ir vārds, saka, es vienīgais ar savām upura asinīm varu darīt tevi derīgu mūžībā. Es varu saglabāt tavu vārdu. Es varu paņemt tavu vārdu no stenderēm, kas ir rakstīts Eģiptes zemē. Ierakstīt savās rokās un pēc tam kur vēl ierakstīt? Dzīvības grāmatā. Vai tas, miļie draugi, tik svarīgi? Jā, tas ir viss. Citādi man nav nozīmes. Ja es neesmu stāvējis uz šīs starta līnijas, kad Kristus teica, Viktor, vai tu gribi iet uz mājām, tad tevi jāsāk no Golgātas, tad tevi ir jāņem šīs asinis un jāuzklāj uz savu vārdu, uz visu to, uz ko tu esi paļāvies šajā pasaulē. Visstiprākais stiprums šajā pasaulē nevar tev nodrošināt mūžību, tikai es tev varu, ja tu iesi uz mājām. Un tāda ir šī starta līnija, tāds ir šis sākuma punkts. Un tāpēc tur nebija nevis skaistākais zelta trauks ar asinīm, tāpēc tur nebija uz durvīm nekas uzvilkts, bet uz šīm stenderēm bija dārgās asins, nevainīga jēra asins. Atceraties, miļie brāļi un mās, kad Ādams un Ieva tika atvesti līdz Edenes vārtiem. Edeni jums ir jāatstāj, bet jums ir sākās cits ceļš uz mājām, atpakaļ uz atpestīto godību. Tad viņus ietēr pādās. Vairāk mums nekas nav rakstīts. Ietēr pādās. Tātad Ādam un Ievas starta līnija arī bija nevainīgās asinis. Tieši tas pats, ko piedzīvoja šī tauta. Kāds skaists notikums. Un vai tas ar mums ir citādi? Vai mēs varam domāt kaut ko citādāk? Vai šodienas grēcinieks var domāt kaut ko citādi? vārdi ir jāplāj ar asinīm. Tas nozīmē, personīgi cilvēkam ir jāpieņem Kristus upurs. Es nevaru savu bērnu vietā. Mēs pirmā stundā mācāmies, cik svarīgi ir, kad ir skaista ģimene, dievbīga ģimene. Un tomēr, lai cik dievbīgi būtu vecāki, viņi nevar savu bērnu vietā šīs asinis uztriekt. Viņi var lūgt, jā. Viņi var lūgt par visu tā kā Izraēļ bērni, visus šos stenderi, visus šos vārdus, kas tur bija gravēti, kas bija viņa ģimenē. Visus viņi atklāja ar asinīm. Mēs varam lūgt par saviem bērniem, mēs varam lūgt viens par otru, par saviem dzīves draugiem, bet mēs nevaram viņu vietā nostāties šīs starta līnijas un iet uz mājām. Tas ir jādara viņiem pašiem. Mūžīgo dzīvi negarantēja kalums Ēģiptes akmenī, bet to garantē asinis, nevainīgā jēra asinis. Un lūk, tas viss notika ticībā. Mums ir grūti, to pat neiespējam šodien iedomāties, kā tas bija Izraēļ tautai tajā laikā, kad viņi jau bija vairāk kā 400 gadus nodzīvojuši Ēģiptē. Ko nozīmēja viņiem tagad ticēt? Ka šīs asinis viņus glābs. Tam tiešām bija vajadzīga ticība un tikai ticība. Šo ceļu uz mājām var iesākt ticībā. To var ticībā iet un ticībā arī noslēgt. Ticība, ka Kristus mani glābj, ir šī starta līnija. Ticība, ka Kristus mani glābj, tikai viņa asinis, man ir jāsaglabā visu ceļu garumu. Un ticība, ka Kristus mani glābj, liks man atvērties aiz mūžības vārtiem. Jēzus teica, kas uzvar, tas ar baltām drēbēm būs apģērts. Un es viņa vārdu neizdzēsīšu no dzīvības grāmatas. Un viņa vārdu es apliecināšu sava tēva un viņa eņģeļu priekšā. Neizdzēsīšu no dzīvības grāmatas. Viņš izdzēsīs tavu vārdu ar savām asinīm no Ēģiptes stenderēm. Viņš izdzēsīs tavu vārdu no ienaidnieka zemes. Viņš ierakstīs to vispirms savās rokās, kā Jesaja raksta. Māte var aizmirst savu bērnu, savu zīdumu, neapžēloties par viņu, bet es tevi nevaru aizmirst. Neaizmirstīšu nekad, kāpēc? Es, tu esi ierakstīts manās rokās. Bet tas vēl nav viss. Jēzus saka, ja tu vēlies iet šo ceļu līdz galam, tad es tavu vārdu ierakstīšu arī dzīvības grāmatā. Un nekad no tās neizdzēsīšu. Vai tas ir tik svarīgi? Jā, ja mēs lasam atklāsmes grāmatas, tur pēdējās nodaļās. Tur 21. nodaļā, 27. pantā ir teikts tā. Ne mūžam tu neies, nekas, kas nesvēts, un neviens, kas dar negantību melo, bet vienīgi tie, kas rakstīti, jēra dzīvības grāmatā. Mīļie Dieva bērni, lai šis galds jums atgādina, un viss tas, ko mēs šodien darīsim, lai viņš atgādina jums, ka starta punkts bija viņa dārgās asiņas. Lai jums stāv skatu priekšā šis notikums Ēģiptē. Viņi bija gatavi steigties uz mājām. Viņi bija gatavi kājas apaut, spieķi rokās, un viņi bija šos vārdus aizkrāsot. Ar asinīm aizkrāsojuši. Mēs nepiederam vairs Ēģiptei. Viņi bija gatavi šķirties no Ēģiptes paradumiem. Kaut gan viņiem ļoti grūti gāja. Un daudz arī tā nespēja šķirties. Palika tūkstnesī. Bet bija gatavi. Un arī tu esi gatavs. Tu esi šo vārdu jau sen teicis. Tu esi jau to piedzīvojis šo starta līniju. Tu esi gājis no Golgātas jau tālāk. Šajā dzīvē cerot, ka Kristus tev aizdīs mājās. Viņš aizvedīs, ja tu paliksi viņam uzcīgs. Viņš tev rāda šodien savus rokas un saka, es jau esmu jau pārakstījis tavu vārdu no stenderes savās rokās, caur upuri. Un to es pārakstīšu vēl dzīvības grāmatā. Paliec uzticīgs, mīļais Dieva bērns, paliec uzticīgs, lai šis piemiņas mielas tev atgādina. Paliec uzticīgs. Paliec uzticīgs šim skaistam sākumam, šim skaistam aicinājumam. Lai Kristus asinis nav par velti izlietas. Tās ir vismīļākās rokas, ko tu šajā pasaulē vari ieraudzīt. Ka viņš ļauj tavu vārdu šeit Ēģiptes akmeņos apsekt ar savām asinīm. Un teikt, tev ir cits ceļš. Tev ir cita cerība, tev ir mūžīga cerība. Seko man. Amen.
Thank you.
Kalnam, un pirms cieta viņš vēlējās būt kopā ar mācekļiem. Būt kopā. Un tā mēs varam lasīt Jāņa evaņģēlijā 13. Nodaļā. Šo notikumu. Bet pirms Paskā svētkiem, zinādams, ka viņa stunda bija nākusi un ka viņam no šīs pasaules jāiet pie tēva, ja es parādīju savējiem, ko tas šinī pasaulē bija mīlējis, savu mīlestību līdz galam. Vakariņ sēdot, kad jau vēlns Jūdam Sīmaņa dēlam Iskariotam bija sirdī iedevs viņu nodot, zinādams, ka tēvs visu bija līdzs viņu rokās un ka viņš pie Dieva aiziet, kā viņš no Dieva nācis, viņš ceļas no vakariņām, noliek drēbes, ņem priekšaut un apsien to, pēc tam ielēja ūdeni traukā un sāk mācekļiem kājas mazgāt un tā žāvēt ar priekšaut, ko viņš bija apsējis. Kad viņš nāk pie Sīmaņa Pētera, tas viņam saka, Kungs, vai tu man mazgās kājas? Jēzus atbildēja viņam, ko es daru? To tu tagad nezini, bet pēc tu to sapratīsi. Pēters viņam saka, nemūžam tu man nemazgās kājas. Jēzus atbildēja viņam, ja es tev nemazgāšu, tev nebūs daļas pie manis. Sīmans Pēters saka viņam, kungs nevien manas kājas, bet arī rokas un galvu. Jēzus saka viņam, kas ir mazgājies, tam nevajag vairāk kā vien kājas mazgāt, jo viņš viss caurēm ir tīrs. Arī jūs esat tīri, bet ne visi. Jo viņš pazina savu nodevēju, tāpēc viņš sacīja, ne visi jūs esat tīri. Kad nu viņš viņu kājas bija mazgājis, viņš paņēma savas drēbes un atkal apsēdās. Tad viņš sacīja, vai jūs zināt, ko es jums esmu darījis? Jūs mani saucat, mācītājs un kungs, un jūs pareizi darāt, jo es tas esmu. Ja nu es, jūsu kungs un mācītājs, esmu jūsu kājas mazgājis, arī jums pienākās cits citam kājas mazgāt. Jo es jums priekšzīmi esmu devis, lai jūs darītu, kā es jums esmu darījis. Patiesi, es jums saku, kalps nav lielāks par savu kungu, nedz sūtnis lielāks par to, kas viņu sūtīs. Ja jūs to zināt, svētīgi jūs esat, ja jūs tā darāt. Svētīgi, ja jūs tā darāt. Tad mēs varēsim doties pie šī iestādījuma. Brāļi dosies augšā un vīri, māsas paliek šeit un ģimenes, kur vēlas kalpot viens otram, dosies uz blakus telpām.